Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. И мъка, и радост. Среща с Борисов, с кмет или владика. Няма проблем. И аферата Ватиликс се разраства. Това са темите, които предлагам на вашето внимание. Особеностите на българския модел. С ново начало на всеки 30-40 години, както и самоизяждането във всички видове общности, неизбежно влияят на олимпийското представяне на България, отбелязва Мирела Иванова.
Стотици посрещат Воля и националите на летище София. Из новините на Вести БГ. Олимпиадата в Лондон завърши. Тръгна си с автомобили, целите облепени в избрани страници от книги на английски писатели. В церемониите по откриването и закриването на летните игри се видя, че домакините имат повече от един или два повода за самочувствие. Несъмнено сред тях са и спечелените медали от различни спортове. Ние сме наопаки. Кошницата ни е празна и от към самочувствие, и от към спортни отличия, и от към реализационни и потребителски възможности. Дори не е и облепена със страници от книги на български писатели. И понеже тук всеки разбира от всичко, за политика и спорт да не говорим, се направиха десетки статистики и изводи, доказано без цифри, че представенето ни в Лондон ни връща в далечната 1952, когато е извоюван бронзов медал в бокса. 60 години назад. Разбира се, тази сметка е малко механична и доста груба. Извън полезрението й остават важни подробности, като комерциализацията на спорта в световен и национален мащаб и особеностите на българския модел, който включва започване от нулата на всеки 30-40 години, самоизяждане вътре в националната общност и отделно в професионалните и спортни общности, нахлуване на мощен криминален контингент и лоша организация, а към настоящия момент и откровенна бедност. Не споменаваме факта, че масовият спорт май се е споминал скоропостижно, а откъде другаде да се вземат и възземат резултатите, успехите и медалите. От наруилите се федерации, които отглеждат по някой друг бутиков спортист ли, или от личния фанатизъм на този и онзи. Подчертавам, че не съм от хората, които очакват нечие спортно постижение, за да се идентифицират с него. Не страдам от представенето на България и заеманото 63-то място на летните олимпийски игри. Смятам, че това е обективната картина. Както обективна е и друга картина. А ако изминеш улица Иван Вазов в центъра на столицата, от пресечката с Раковски до пресечката с Васил Левски, само по левия тротуар, то ще забележиш чудовищния контраст между улющения, занемарен, окаян музей на националния ни писател и автопарка на спортната палата с свръхлуксозните и скъпи лимузини. За какви медали да говорим тогава и за какви 5 лева? В името на обективността обаче, отвъд криво разбрани гордости и срамове, самоунижения и самооблащения, трябва да признаем впечатляващото участие на националният отбор по волейбол, защото с играта, поведението и духа си, възпитаниците на Найден Найденов разбиха устойчиви и работещи, и то уви не само в родният ни спорт, клишета. Устояха на скандали, интриги и противоборства, показаха воля, физическа издръжливост и благородство да се посветят на кауза. Беше сериозен психологически урок да се наблюдават мачовете им от самото начало до края, заради екипността, проявения характер и най-вече достоинство. Дори и загубите им в последните два мача бяха победи на достоинството. Нима е недостатъчно сред повсеместните дефицити и всеобща изтрещялост в татковината.
Австрийски предприемач се хвали с добрите си връзки в България. Томас Бертхолд ще строи малки вецове и обещава на инвеститорите 13% печалба. Нищо, че икономическата обстановка в България е била сложна, дори мафиотска.
Името на Томас Бертхолд не присъства всекидневно в българските медии. Въпреки това, австрийският предприемач твърди, че има в България отлични връзки. Вече 20 години Бертхолд разработва различни бизнес проекти в България. Преди десетина години, например, беше управител на австрийската фирма Röfix, която открива в град Септември завод за екологични строителни материали. Вчера австрийският Wirtschaftsblatt публикува леко иронична статия за дейността на Berchtold в България. Авторката Патриция Райдл взима на подбив хвалбите на австрийския предприемач за отличните му връзки в България. На фона на скандалите за търговия с влияние, корупция и връзкарство, които особено напоследък са нещо обичайно в Австрия, публикацията за Томас Берхтолд звучи като предупреждение към лековерни западни бизнесмени с интереси в България. Една от моите инвестиции са добрите връзки, разказва Томас Берхтолд пред австрийския вестник Wirtschaftsblatt. С това той смята за приключена и темата за евентуалното му оттегляне от България. Налага се обаче въпросът, какви още неблагоприятни икономически обстоятелства трябва да се появят, за да напусне България? Защото, така както се хвали с добрите си връзки в България, така и се оплаква от икономическата обстановка, която описва като много сложна, дори мафиотска. Още от 1992 година Берхтолд работи за различни австрийски фирми в България. От 2009 година той вече е ангажиран единствено със своята собствена фирма SEE Consulting. Консултираме чуждестранни фирми, които искат да излязат на българския пазар, обяснява Берхтолд пред Wirtschaftsblatt. Той казва още, че поради кризата в България вече почти не влизат германски и австрийски инвеститори. Така на него самия му се наложило да разшири дейността си и в момента предлага бизнес развитие за глобални предприемачи в България. Всеки консултант има нужда от контакти, но чак пък такова перчене. Връзките, които притежавам тук, аз ги нямам дори в Австрия, казва Берхтолд. В рамките на една седмица можел да си уреди среща с сегашния министър-председател Бойко Борисов. Същото се отнасяло и за следващия министър-председател, за министрите, за кметовете, дори за владиците. Владиците ли? Те са много важни за моите сегашни проекти за малки вецове, защото манастирите притежават реки, гори и планини, обяснява Берхтолд пред Wirtschaftsblatt. Целта му била за 10 години да инвестира 200 милиона евро в 80 малки веца в България, след което да продаде тази цялата система на големи европейски енергийни фирми, казва австриецът. Също както и в Австрия, в България съществували идеалните условия за електростанции, произвеждащи до 10 мегавата електроенергия. За неговия проект специално бил основан малък консорциум с натрупано експертно ноу-хау. Включили се били и две австрийски инвеститорски групи. Печалбата от тази инвестиция щяла да възлиза на 13%. Не е ли това малко множко? А вие колко пари бихте инвестирали в България, а? Нали точно с това се боря? Обяснява Берхтолд пред Wirtschaftsblatt.
Аферата във Ватикана се разраства. Освен обвиненият камериер на папата Пауло Габриеле, пред съда ще отговаря и още един сътрудник от папската канцелария. Новото лице в аферата WatiLeaks е 48-годишният програмист от папската канцелария Клаудио Скарпелети. Ватиканът не изключва възможността Пауло Габриеле да е имал съучастници. Делото срещу бившия камериер на папа Бенедикт XVI може да започне през октомври. Но разследването продължава. В понеделник Ватиканът публикува протоколите от разследването, както и обвинителния акт срещу двамата заподозрени. Аферата WatiLeaks разкри информации за корупция в деловите отношения на Ватикана с различни италиански фирми, приятелски протекции, както и за управлението на банката на Ватикана. При обиска в дома на Пауло Габриеле бяха открити копия и оригинали на секретни документи от бюрото в личния кабинет на папата. Ако Пауло Габриеле бъде осъден, може да получи от 6 до 8 години затвор. При обиска в дома на Габриеле са били открити още чек за 100 000 евро на името на папа Бенедикт XVI, късче злато и стара книга от 16 век. Заедно с Пауло Габриеле пред съда ще застане и Клаудио Скарпелети, компютърен специалист в папската канцелария. Той е обвинен в съучастничество. Говорителят на папата Федерико Ломбарди също потвърди, че Габриеле не е действал сам. Преди няколко дни ние обяснихме, че в медиите са попаднали и документи, докато Габриеле е бил под домашен арест. С други думи, не е възможно той да е единственото лице, което е предало документи на журналистите. Клаудио Скарпелети е близък приятел на Пауло Габриеле. При обиска в бюрото му също са открити някои документи. Все още обаче не е известно от какво значение са те. Скърпелети е бил арестуван и след 24 часа отново пуснат на свобода. В момента компютърният специалист е отстранен от служба, но продължава да получава заплатата си. Според говорителя на папата Федерико Ломбарди, разследването продължава. Следователите търсят и други съучастници на Габриеле. В протоколите от разследването изплуват и други лица, свързани с случая. Имената им обаче не се споменават. Така, например, в протоколите изниква името на сеньор Е, който е предоставил секретни документи на разследващия журналист Нуци. На базата на тези документи Нуци публикува книга за Ватикана. Няма връзка между двата случая. Това е друга следа, която следователите изобщо не свързват с случая Габриеле, заяви Федерико Ломбарди. Светият престол обаче не публикува доклада на назначената от папа Бенедикт XVI комисия от кардинали, разследваща аферата. Ломбарди заяви, че докладът на комисията е на писалището на папата и той продължава да следи по-нататъчното развитие. Всичко води до мисълта, че или аферата е значително по-голяма, или че във Ватикана е имало повече картици.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.